16 rasm. Odamlar u yaratgan buyuk mo'jizalarni ko'rib, unga ergashishgan. Iso rahmdil va hamdard bo'lgani bois ko'p bemorlarni shifolagan hamda Xudo haqida ta'lim bergan. U jazoga loyiq bo'lgan bizlarni gunoh va do'zaxdan qutqarish uchun kelgan. Biroq u ba'zi odamlarni fosh qilib, "Siz gunohkorsiz" deganda ular Isodan ranjishgan. Yahudi dindorlari esa unga hasad qilishgan va undan nafratlanishgan. Ular Iso Masih Xudo tomonidan yuborilgan najotkor ekaniga iymon keltirishmagan. Oxir-oqibat uni ushlab olib, ustidan mazah qilgan holda Rimlik askarlar qo'liga topshirishgan va uni kaltaklashga majbur etishgan. Askarlar Isoga tikanlardan toj urib boshiga kiygizishgan. Ayamasdan haqoratlab, yuziga tupurishgan. Lekin Iso qarshilik ko'rsatish o'rniga ularga sabr toqat qilgan. U bularni sodir bo'lishini oldindan bilardi va azob chekib o'lishi uchun o'zini bu odamlarga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Iso Masih barcha gunohlarimizni va jazoni o'ziga oldi va Xudo bu qurbonlik orqali bizlarni oqladi.